lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Sådan umiddelbart, så ser det skidt ud for forsvaret, men hvor slemt står det egentlig til? Vi har flere gange hørt eksperter råbe vagt i gevær over slidt materiel og ansatte, der flygter fra forsvaret. Og senest i den her uge, så har forsvarsministeren fyret forsvarschefen på baggrund af den her Ivar Huitfeldt-fregat, der oplevede systemsvigt og defekt ammunition. Hvad er det for en krise, forsvaret står i? Det taler vi med Lars Bangert-Struve om. Han er ekspert i sikkerhedspolitiske forhold, og så er han også generalsekretær i det, der hedder Tænketanken Atlant-sammenslutning. Det er om cirka 10-12 minutter, vi tager temperaturen på forsvaret.
Danmarks bedste cykelrytter, Jonas Vingegaard, har været ude i et forfærdeligt styrt, der har kostet brækket kraveben og adskillige brækkede ribben. Det store spørgsmål er jo, først og fremmest bliver han okay, det gør han formentlig, men kan han også blive så okay, at han kan forsvare sin sejr i verdens hårdeste cykelløb til sommer? Vi får en indikation, når vi taler med læge i Team Danmark, Thøger Persson Krog, om cirka en halv time.
Skal du se fjernsyn i aften?
Det tror jeg egentlig ikke. Hold da op.
Ja.
Er det finale?
Ja. Du kan også tage til Randers og se det.
Ja.
Der er stadig billetter, tror jeg.
Okay.
Det er den finale i den 17. sæson af X-Factor, og det er jo Blackman, Oland og Simon Kvam, der sidder der på pladserne. Og så er der tre, der i finalen, som skal se, hvem der kan vinde. Har det været en god sæson? Det prøver vi at finde ud af. Vi vender den her 17. sæson med anmelder Christian Dam Nygaard fra BT, og det gør vi, når klokken bliver cirka 8:45 på den her fredag.
Vi skal også have ryddet op i en guldskat, der er dukket op i en, på en mark, og ja, på den måde får vi relativt travlt de næste 53 minutter. Vi er Michael Robach og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Vi starter lige med et nyt søsterprogram, som vi i Radio 4 morgen får på den her radiokanal. Det er kl. 12.10, at du for første gang kan høre Det billige skidt. Det billige skidt, det er titlen på programmet. Det handler om naturen. Værterne er biolog Alexander Holm og naturformidler Sebastian Klein. Med på hver sin linje. Eller i hvert fald Sebastian på vej. Alexander er klar. Godmorgen, Alexander.
Ja, godmorgen. Nå, Sebastian, han er ikke med endnu.
Nej, han har vist glemt det, men vi skal nok få fat i ham.
Men ved du hvad, det er det med at stå tidligere op og sådan noget. Jeg er spændt på, om han overhovedet er der til kl. 12.10. Nu må vi se.
Ej, jeg glæder mig meget til, om ikke andet så at høre dig, fordi du er en af de spændende stemmer i... Altså, naturen er jo et varmblodet debatprogram i virkeligheden. Nu kalder I det jo sådan noget lidt hyggeligt naturpolitisk ugerevy, men bare det, at man taler om naturpolitik, og det gør man meget varmblodet for tiden, det er jo også en indikation af, at ja, det kommer til at gå hårdt for sig. Hvad glæder du dig mest til at tale om i dag?
I dag, der tror jeg, at det bliver... Vi har to, vi får ind over til noget interview i dag, som jeg begge to glæder mig ret meget til. Vi får en journalist, Emil Ditzel, ind, og så skal vi snakke om det ulovlige fiskeri, der foregår i Limfjorden, hvor at, ja, der har været en mindre skandale med noget muslingfiskeri, som, ja, som sagt, er ulovligt, og så har Fiskeristyrelsen lovliggjort det, hvilket der var ulovligt, og så er det bare... Er det ikke så pænt? Og så er der det med, det har I måske hørt, med Vejlefjord, der skal begraves, hvor at der er en præst, som kommer og laver en ceremoni, som ikke er en begravelse, men noget, der hedder en håbsandagt, og det er der nogle andre præster, der er blevet sure over, og så skal vi snakke lidt om det, og det med, om kirken kan komme ind på den måde og bevæge sig lidt naturpolitisk. Så de to, det glæder mig i hvert fald til at dække.
Det bliver sådan noget med, til fjord er du kommet til jord, skal du blive, eller et eller andet. Jeg synes, jeg læste om det. Det er ikke mig, der har fundet på det.
Det kommer helt sikkert.
Alexander Holm, det her at tage naturen til debat, det er blevet meget varmblodet. Altså i forbindelse med CO2-afgiftdebatten, der er forskere, der er blevet truet med død og ødelæggelse. Der er andre, der råber, at der skal være død over landbruget og sådan noget. Altså, det er, efter din opfattelse, er det mere varmblodet, end det plejer at være, når man diskuterer naturpolitik?
Ja, det er det. Det spidser til. Det er også, som jeg ser det, en kamp om interesser. Vi ser det jo meget klart udtalt her i EU nu også, hvor at der kommer nogle lovforslag, som skal føre til noget grøn omstilling af landbruget, altså nogle krav til reduktion af pesticider og reduktion af kvælstofudledninger og reduktion af drivhusgasudledninger. Og hvordan vi kan se, at altså helt landbruget bliver virkelig, virkelig sure, ikke? Kører traktoren ind i Bruxelles og begynder at sprede gylde ud over det hele, og det her, det er jo ikke noget, vi sådan har set før, for de her grønne krav, det er jo noget, der kommer i takt med, at vi kan se, hvor meget, for eksempel biodiversitetskrisen, den accelererer. Så siger man, okay, vi bliver faktisk nødt til at gøre noget nu, for hvis vi ikke gør det, så kører det her endnu mere af sporet. Og hvis man skal tage hensyn til naturen, så er der nogle andre, der ligesom må afgive nogle privilegier. Og det er også der, hvor jeg ser sådan et program, som det vi laver, det finder sin berettigelse, ikke?
At... Sørg for at opsøge noget modspil også. Altså, hvis jeg skulle tage den debat med dig på den ene side, så ville jeg sørge for, at der sad en god jysk landmand på den anden side, og så kunne I se, hvad I sådan, fra hver jeres lejr kunne lægge frem. Taler I nogensinde med nogen, I er uenige med?
Ja, ofte. Det kommer vi i hvert fald til. Også for, ligesom jeg som sagt, så det ikke bare bliver et lille ekokammer. Mm. Det kan også være, hvis vi for eksempel tager sådan noget som nu en sag, der har været relevant på det sidste, og som stadig er det, hvis vi kigger på dansk stenbiderfiskeri, hvor vi kan se, at alt tyder på, at vi har en kraftig overfisket bestand af stenbider, og så vil vi jo for eksempel gerne have fiskeriministeren ind og høre, hvorfor har du lavet det her stå på, og hvorfor sætter du en kvote, der er så høj, og der kunne det også være relevant at snakke med fiskere, og som sagt landmænd. Og hvis vi skal tage ulvedebat, så snakke om, så kan vi jo tage nogen, Erling Bonnesen, eller nogen, der ligesom ikke vil have, der skal være ulve ind, og snakke med dem.
Biolog Alexander Holm er den ene af de to værter på Det Billige Skidt. Den anden hedder Sebastian Klein. Godmorgen, Sebastian.
Godmorgen, godmorgen.
Hvorfor skal det hedde Det Billige Skidt egentlig?
Det skal det, fordi at det er et fint gammelt digt fra en fyr, der hedder Otto Gilsted, som skrev et digt om sommerøen, som var hans ø Enehøje, hvor han havde sommerhus i øvrigt sammen med den meget navnkundige gamle danske opdagelsesrejsende og polarforsker Peter Freuchen. Og han skrev et digt, hvor det blandt andet lyder, jeg kommer til naturen, det billige skidt. Og det blev jo så taget faktisk fra ham, forstået på den måde, at... Hvorfor har noget, der binder i baggrunden? Undskyld.
Ja, det gør ikke noget.
Så stod på den måde, at, at det blev senere tillagt på Poul Henningsen, altså den gamle PH, som vidderligt mente det, men Skilsted, han mente det jo faktisk ikke. Han mente faktisk, at naturen var noget fantastisk, som vi skulle passe på. Og det her med naturen, det billige skidt, det er simpelthen blevet brugt igen og igen, og er jo en fantastisk vending og meget sigende omkring, hvad der indimellem, hos nogen i hvert fald, er natur, den gældende naturopfattelse af det. Er der jo alligevel, og det behøver vi ikke passe på. Man kan godt sige, det er jo så bestemt en opfattelse, som man ved at ændre sig.
Men det er da lidt sjovt. Det vidste jeg faktisk ikke, at det radikale venstre store KFA, Poul Henningsen, at han, altså det grønneste parti af dem alle sammen, han havde
ja,
naturen.
Ja, han var jo, jeg havde naturen, det ved jeg ikke, om han gjorde, men han fik det i hvert fald, når han henviste til det. Og han var jo kulturradikal og stor tænker og fantastisk opfinder og alt muligt andet. Men han var ikke så glad for naturen som, som mange andre, desværre.
Okay.
Men det glæder han altså til dig.
Det er klokken 12.10, I skal sende sammen. Altså, er I egentlig gamle venner, eller er I lige blevet sat sammen sådan i dagens anledning?
Nej, faktisk så har vi jo faktisk mødt til hinanden, og Alexander han inviterede mig ind i sin podcast. Og så fik vi så opstået af det, som jeg tror populært set kalder en bromance. Hvor vi fandt en form for sympati og snakkede om, at det kunne vi da egentlig godt tænke os at gøre noget mere ved. Og så opstod muligheden ved, at der var nogen fra Radio 4, der var så lidt sind i at spørge, om vi ville lave på bar.
Ja, det var noget en chance at tage. Hvad siger du, Alexander?
Ja, jeg synes, det her det er lidt ligesom med... jeg føler lidt, jeg har opdaget Sebastian Klein. Jeg så, at der var et talent for noget naturformidling, og så tænkte jeg, det her talent, det skal frem i verden, og så tager jeg Sebastian Klein under min vinge her, og så kan vi ligesom komme ud i et program, hvor han kan få lov til at vise sit talent med kyndig vejledning fra mig.
Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt tænkt.
Ej, jeg sætter stor pris på det, Alexander. Tak for chancen. Tak,
jamen, det er så lidt. Og god morgen, Sebastian.
Og tak, fordi I begge to flytter ind på Radio 4 kl. 12.10. Vi glæder os meget til at høre jeres program. Og jeg skal bare lige høre til en afslutningsvis, Sebastian Klein. Min kollega Michael, han har en sød tand for storke. Nu hvor vi har fået dig indenfor på kanalen her, er der nogen chance for, at vi må ringe en gang imellem og få et lidt mere ekspertise-agtigt input på Storkenyt?
Hvad får dig til at tro, at Sebastian ved mere om storke end mig?
Jeg spørger
selvfølgelig gør det var et trukket spørgsmål. Selvfølgelig gør jeg det. Nå, og godt. Selvfølgelig ringer I bare. Og don't get me started on storks. Altså, det er jo, det, nu har I åbnet
porten
til helvede her. Men jo, sig frem.
Vi ringer. Lige nu så vil vi give jer to ro- og forberedelsestid. I har 4 timer til at klæde jer på. God fornøjelse og tillykke med det nye program.
Jo tak.
Jo tak. Vi ses.
Klokken 12.10 er der den allerførste episode, premiere af på Det Billige Skidt her på Radio 4.
Skal vi ikke lige tage det der digt? Det er dog fredag.
Jo, tak.
Ja, det kommer her. Altså det digt, hvor Det Billige Skidt indgår.
Ja.
Jeg kommer igen til min sommerø, til naturen, Det Billige Skidt, hvor aspen suser mig mørkt i møde, og blitfuglen fløjter blit. Klokken er kvart over 8.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det faktisk blevet?
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det ser skidt ud for forsvaret, men hvor slemt står det egentlig til, det skal vi tale om nu. Flere gange, der har vi hørt eksperter råbe vagt i gevær over slidt materiel og ansatte, man ikke kan holde på. Og i denne uge, der blev hele situationen yderligere dramatisk efter historien om Ivar Huitfeldt-fregatten, der oplevede systemsvigt og defekt ammunition i en skarp situation i Rødehavet.
Så har jeg også meddelt forligskredsen, at jeg ikke længere har tillid til forsvarschefen. Flemming Lenfer er derfor blevet fritaget for tjeneste.
Sådan lød det altså fra forsvarsminister og venstreformand Troels Lund Poulsen onsdag aften. Nu skal vi tale med Lars Bangert Struve, der er ekspert i sikkerhedspolitik og generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal dykke ned i den her krise om lidt, og nogle af forklaringerne på, hvorfor det går, som det går. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, Lars, om det, som jeg tænker, vi nok alle sammen interesserer os for i den her tid, fordi vi ser jo en sikkerhedspolitisk situation, som er helt anderledes i de her år, end den har været tidligere. Når vi nu hører om alle de ting, der foregår i forsvaret, ting, der ikke fungerer, og nu i går satte der en eller anden granat fast på et krigsskib, og Ivar Huitfeldt har vi hørt om, og en forsvarschef, der bliver fyret. Skal vi egentlig være bekymret for, om forsvaret fungerer, hvis vi får brug for det?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, vi skal skille tingene ad, og det er meget vigtigt. Altså, en ting er, at forsvarets øverste ledelse og forsvarsministeriet har nogle meget voldsomme problemer. Men hvis vi kigger ned på, hvordan er den enkelte soldat, hvordan er et kompagni, hvordan er et skib fungerer, så fungerer de godt med det materiel, de har. Men de kan selvfølgelig kun kæmpe med det materiel, de har på en pågældende dag. Men det kan de sagtens finde ud af, og en masse af dem har stadigvæk erfaringer fra kampene både i Afghanistan og Irak, så det er dansk forsvar, der i sin grundstamme har en stor viden om, hvad krig egentlig vil sige.
Nu ved jeg godt, at russerne ikke sådan er på vej ind i landet lige nu, men det vil sige, at du sover altså roligt?
Både og. Jeg sover roligt over for, om russerne kommer i morgen. Det tror jeg ikke på. De kan godt komme måske om 2 eller 10 år. Men det, der bekymrer mig, det er, at vi har haft problemer med forsvarets øverste ledelse og forsvarsministeriet i mere end 10 år.
Ja, lad os gribe fat i det, fordi hvad er det egentlig for en krise, forsvaret står i, hvis du kigger på det? Altså sådan på den, hvad skal vi sige, den mere ledelsesmæssige krise?
Den ledelsesmæssige krise startede i begyndelsen af nullerne, hvor at dansk sikkerhedspolitik ændrede sig fra, at forsvaret skulle være i stand til at lave det eksistensforsvar af Danmark, til at forsvaret blev en brik i det, man kalder for den aktivistiske sikkerhedspolitik. Altså hvor vi sendte mindre enheder ud og støtte vores allierede i Afghanistan eller Irak, eller en enhed ned og bekæmpe pirateri ud for Somalias kyst. Og det gjorde, at forsvaret gik hen og blev til et politisk instrument over for særligt vores allierede. Og det gjorde, at forsvaret generelt set bare blev enormt politiseret. Altså, man gik fra at have en politisk debat, vil man have et forsvar eller ej, til, hvordan skal vi bruge en kampvogn til skadron? Hvordan skal vi altså over for noget, der er politisk? Og det gjorde, at både i Forsvarsministeriet og i Forsvarskommandoen skete der en politisering af forsvaret på meget lavt niveau. Og hvor at forsvaret også fandt ud af, at hvis du ikke brugte noget, så risikerede du at miste det. ubådene kunne man ikke rigtig fortælle, hvad man egentlig brugte til, fordi det var tysk-tysk. Så forsvandt de i forsvarsforliget omkring 2004. Flyvevåbnet var bekymret, fordi hæren var dybt engageret i Afghanistan, så hæren var der en godt argument for, flåden var engageret i operationer imod pirater, så det var der et argument for. Men flyvevåbnet frygtede at blive fjernet, fordi at det ikke blev brugt til noget. Og så var de lykkelige over, at de skulle bombe i Libyen, fordi så gav flyvevåbnet lige pludselig mening igen.
Men det, du siger, Lars Banger Struve, giver det ikke meget god mening, at man altså forholder sig til både den omverden, vi lever i, og også hvordan vi bruger pengene?
Absolut. Og det er helt nødvendigt. Men det er den tankegang, der ligger bagved.
Mm.
Altså, en ting er, at vi har et forsvar, og det skal kunne fungere. Men tankegangen om, hvordan bruger vi forsvaret, har gjort, eller det mindset, eller hvad man nu vælger at kalde det for, man kan også kalde det for den organisationskultur, der er opstået, har gjort, at tingene er blevet enormt politiseret. Og det gør, at man sender en fregat afsted, hvor man ved, at den ikke fungerer 100%. Men så har vi sagt til det politiske system, vi kan godt sende noget afsted. Og der opstår nogle af problemerne, at man får en kultur i forsvaret, hvor man siger, ja, vi kan godt sende nogen ud, på trods af, at de måske ikke kan løse opgaven, hvis det sådan, så situationen udvikler sig. I 2014 besluttede man, at de fregatter, man havde indkøbt 5 år tidligere, at de skulle kunne deltage i ballistisk missilforsvar. Men den dag i dag har man stadigvæk ikke fået installeret de missiler på skibet. Og det betød, at da vi sendte Ivar Huitfeldt afsted, så kunne det godt forsvare sig imod droner, hvad vi så, men det ville ikke kunne forsvare sig imod større missilsystemer, på trods af, at det er en luftforsvarsfregat.
Mm.
Og det er et problem, som illustrerer nogle af de dybe problemer, der er i forsvaret med, hvordan man har købt ind, hvordan man har opbygget forsvaret.
Lad os lige nævne et par af de sager, som har plaget forsvaret, som de fleste af os kender til. Altså, Rigsrevisionen kritiserede sidste år Forsvarsministeriet for ikke at have styr på, hvad der egentlig er sket med alle de ekstra milliarder, som forsvarsområdet fik tildelt i årene 2018-2023. Og så er der også sagen om det, der er blevet kaldt Hærens Knytnæve, en brigade på 4.000 mand, der som planlagt ikke blev klar i år, men først er klar i begyndelsen af 2030'erne. Og så er der hele den her Elbit-sag, der i sommer førte til en hjemsendelse af den daværende departementschef i Forsvarsministeriet, og som nu fik vi at vide forleden dag, overskrider budgettet med op mod 1 milliard kroner, og i øvrigt bliver forsinket i 1 år. Og lige nu der taler vi med Lars Banger Struve, der er ekspert i sikkerhedspolitik og generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Lars Banger Struve, tidligere på morgenen der talte vi med en fagforeningsformand, som repræsenterer de ansatte i forsvaret. I går der talte jeg med Christian Witt, som er tidligere forsvarschef. Og de taler begge to om den her, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, nu er det med sådan lidt et lidt ordensvagt udtryk, sådan djøfificeringen af forsvaret, altså det man lavede en masse om i 2014, hvor man ligesom lavede sådan nogle styrelser i stedet for, altså hvor man spillede forsvaret op, og det betød også, at forsvarschefen fik mindre magt osv. osv. De pegede begge to på, at det har betydet noget for nogle af alle de her kriser. Hvordan ser du egentlig på organiseringen af forsvaret?
Jamen, organiseringen af forsvaret er ikke opbygget i dag til at kunne løse en fuld krigstids opgave. Da Christian Witt var forsvarschef, så havde man stadigvæk en vis krigstidsorganisation. Og før ham havde man for eksempel en viden om, at hvis Danmark kom i krig, så skulle forsvarschefen rådgive regeringen, men så havde man brug for en chef for forsvarets operative styrker, sådan så man kunne have nogen, der ledede det samlede forsvar i krig. Det er væk. Og det er væk, fordi at blandt andet departementschefen i Forsvarsministeriet mente, at man kun skulle sende styrker ud i mindre operationer, derfor havde man ikke brug for de her ting. Jeg tror, det er forkert at sige, at det er en djøfisering. Det er ikke det eneste problem. Det, der er centralt i problemet, er, hvem har ansvaret. Og lige nu er det enormt mudret, hvem det er, der har ansvaret. Og forsvarets øverste ledelse og dele af fagbevægelsens organisationer vil meget gerne skyde skylden over på djøfferne, men så glemmer de, hvordan er officerer selv er med til at politisere tingene. Og et af de store og helt centrale problemer er den organisationskultur, der er, hvor man politiserer fra laveste niveau. Blandt andet, hvordan at, altså vi kan jo se, da man under covid-19 blev bedt om at sende respiratorer, så sad der nogle folk på meget lavt niveau og sagde, jamen vi har respiratorer, de kan sagtens sendes afsted. De sagde ikke, at de her respiratorer ikke var gode nok til at kunne blive brugt til det, de skulle. Altså, de valgte at sige, jamen vi har det, og det var altså ikke djøfferne, der gjorde det. Mm. Det er meget nemt at skyde skylden på djøfferne, og de har en voldsom del af skylden, men de har ikke de er ikke de eneste, der har skylden for det her. Det er simpelthen en forsimpling, som gør, at vi ikke kan løse tingene, fordi så skal vi jo bare skrue det tilbage til tiden før 2014, så er alting i orden. Det er bare ikke rigtigt, fordi dengang havde vi også problemer. Vi havde Jægerbogssagen tilbage i 2008 eller 2009. Vi havde en kultur, hvor at der blev brugt rigtig mange penge, som gik til fejlindkøb eller til ikke fuldkommende indkøb. Og det var altså forsvaret, der stod for det. De her fregatter, vi taler om lige nu, altså dem sørgede man ikke for at være udrustet med den ammunition, de skulle have i form af de missiler, de skulle have, da man anskaffede skibene. Og det var altså ikke djøfferne, der kun stod for det. Det var også forsvarets officerer.
Men her til sidst, Lars Bang og Struve, hvis vi så skal se lidt fremad, hvad skal man så sådan i din optik gøre for, at det bliver mere klart, hvem der har ansvaret, og forsvaret bliver mere effektivt, og måske slipper af med alle de her skandaler?
Det ene er, at man skal lave en organisationsændring, så det er forsvarschefen, der har det fulde ansvar for forsvaret, så det ikke er lagt ud på en lang række styrelser, der ligger på samme niveau som forsvarschefen. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at man bliver nødt til at se på, hvad er det for en organisationskultur, man har fået opbygget over de sidste 20 år. Og den er simpelthen ikke god nok. Altså, det er jo den, der medfører, at der kommer læk. Det er den, der medfører, at man sender skibe ud, der ikke fungerer fuldt ud. Det er den, der gør, at man anskaffer materiel, som ikke fungerer optimalt. Og det er faktisk det, der er det svære. Det er nemt nok at lave et skema, der viser os alle sammen, hvordan bør organisationen se ud. Men det er, hvordan vi går ind og får de dygtige folk, der er i forsvaret og i forsvarsministeriet, til at tænke på en anden måde. Der er den helt store og centrale udfordring.
Sådan sagde Lars Bang og Struve. Tak skal du have.
Velbekomme.
Og Lars Bang og Struve er altså ekspert i sikkerhedspolitik og generalsekretær i tænketanken Atlant Sammenslutning.
Og russerne kommer altså ikke lige i morgen.
Nej, det sagde han. Det var positive. Betryggende.
Ja, men måske på et senere tidspunkt. Bare sådan et lille stykke datoinformation. Det er 78 år siden, at russerne tog hjem.
Fra Bornholm?
Fra Bornholm, ja. Altså, de fik jo lige et år ekstra at nyde eftervirkningerne af 2. verdenskrig på. Men russerne tog altså hjem på den her dag, den 5. april. Og det er jo sådan en dag, hvor man sætter stearinlys i vinduet, hvis man gerne vil markere krigens afslutning. Klokken er 8:58. Mm.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi kan lige tage en lille svensk nyhed. De har opfundet en app derovre, og det er sådan en, der nok skal gøre, at folk bliver rigtig gode venner. Man kan gå rundt med bemeldte app, og så kan man kigge efter, om de andre bilister har parkeret ordentligt.
Okay. Og så kan man... Hvad betyder ordentligt?
Jamen, det betyder efter reglerne.
Nå.
Og det vil sige, hvis du for eksempel, hvis du stiller din gamle skraldekasse på en handicapparkeringsplads i den lille by Uppsala, så kommer der en velmenende borger med sin nye app og indberetter dig. Og så får du en parkeringsbøde, og den, der indberetter dig, får en lille bonus på 100 kroner.
Nej.
Det er godt nok svenske, men alligevel, det er 65 danske kroner. Det er jo sådan noget,
man godt... Ja, det skal nok give ballade.
Det er interessant, at det er opfundet i Sverige. Jeg tænkte, at det ville være sådan en udpræget dansk ting, det der med at holde øje med hinanden og sådan noget.
Synes du det?
Jeg er medlem af en Facebook-gruppe, der hedder Flot Parkering,
udråbstegn. Okay, det kan jeg godt forestille mig, hvad
sker. Mennesker, der hader andre, der parkerer
dårligt. Men det her er jo, altså uden sådan at lave sammenligninger til 2. verdenskrig eller noget, men det her, det er jo sådan lidt stikkeragtigt. Det synes jeg da ikke, vi danskere så godt kan lide.
Der er jo også den underliggende med, at hvis du, og det har jeg ikke mistænkt dig for, men hvis du stillede din bil på en handicap-parkeringsplads, så ville der ikke være nogen handicappede, der kunne holde på den imens, og så skulle de pludselig til at kæmpe med de der... Det er Jesper Sølk, der har berettet om det her for TV2, og han har så også fortalt, at det vagt en vis opsigt, at den her, det er jo en app, den hedder Scout Park, eller det hedder firmaet bag, ikke at forveksle med South Park, hvor alle de sindssyge amerikanere bor. Den hedder Scout Park. Den dag, den blev lanceret, det var 1. april.
Og er den god nok?
Ja, den er god nok.
Ah, okay.
Men alle tænkte jo, hold nu kæft. Altså, det er da et nummer for langt ud. Det var det ikke. Ikke i Sverige. Reaktionerne har været blandet. De fleste sammenligner det med sådan, som du siger, stikker samfundet. på den anden side, der er også nogen, der er begejstrede for, at de kan tjene lidt penge. Tænk, hvis du havde 65 kroner for hver gang, du havde set en idiot, der stillede sin bil dårligt, ikke?
Jo, så kunne man godt blive velhævende.
Det kan du blive i svenske kroner nu. Mm. Radio 4 Morgen er i dag med Michael Robach, Kasper Harbo og Anne Philipsen på nyhederne. Klokken er
8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
7 ud af 10 kvinder har inden for det seneste år oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, for eksempel med berøringer, blottelser eller tilnærmelser. Det skriver DR på baggrund af en undersøgelse foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der også bliver kaldt for VIVE. Undersøgelsen er baseret på svar fra knap 3.000 personer i alderen 15 til 50 år. Og det er ikke kun kvinder, der melder, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Undersøgelsen viser også, at knap halvdelen af mændene, 47%, har oplevet det samme. Ligestillingsminister Marie Bjerre siger til DR, at hun er rystet over resultatet, og siger, at man fra Christiansborg er på vej med en stribe initiativer, hvor der bliver sat fokus på problemet, især blandt de unge. Et politisk flertal er blevet enige om en aftale om finansiering af et nyt brintrør fra Danmark til Tyskland. Brintrøret ventes at komme til at koste omkring 15 milliarder kroner. Og i den politiske aftale, der er den økonomiske risiko fordelt mellem staten og brintproducenterne, der skal bruge røret. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.
Staten vil ikke bare på skatteborgerne, så han bare bygge røret, hvis ikke nogen forpligter sig til at bruge det. Men vi ved jo også godt, at hvis vi kræver, at ordrebogen skal være fyldt op dag 1, jamen så kommer det heller ikke til at ske, fordi der er ikke en fuld brintindustri i Danmark i dag, der kan producere den grønne brint. Så derfor så skal vi finde en balance, hvor vi deler risikoen.
I aftalen ligger det fast, at danske producenter af brint blandt andet skal forpligte sig til at bruge mindst 44% af rørets kapacitet. Brugerne skal også forpligte sig i minimum 10-15 år. Men den nye brintaftale vækker ikke udbredt begejstring hos de danske brintaktører. For der mangler en garanti fra regeringen for, at brintrøret rent faktisk bliver bygget, før det giver mening for de danske producenter at forpligte sig til at bruge mindst 44% af kapaciteten. Sådan lyder det fra brancheorganisationen Green Power Danmark. Men for staten handler det om at begrænse risikoen for, at skatteyderne skal betale for et brintrør, som måske ikke bliver brugt, siger Lars Aagaard.
Det her det er et balancepunkt, så staten er villig til at påtage sig en del af risikoen, stille garanti, putte egenkapital ind i de selskaber, altså Energinet, der så skal bygge det. Men vi skal også have et commitment fra den private sektor, fordi ellers så ender det her med ikke at være en investering, men at være en decideret udgift for statskassen, og det er ikke der, vi vender.
Israel åbner midlertidigt for grænseovergangen Erez for, at mere nødhjælp kan komme ind i Gaza. Det oplyser Israels regering ifølge nyhedsbyrået AFP og israelske medier. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor længe grænseovergangen er åben, men meldingen kommer få timer efter USA's præsident Joe Biden advarede den israelske regering om at fortsætte sin operation i samme rille i Gazastriben, efter at 7 nødhjælpsarbejdere mistede livet i et israelsk luftangreb. Joe Biden sagde, at Israel må ændre politik, og hvis ikke Israel gør det, så gør USA det. Historisk set har USA været Israels tætteste allierede. Arriva har indstillet togdriften mellem Herning og Silkeborg i dag på grund af risiko for dæmningsskred, det oplyser kommunikationsrådgiver i Arriva Mikkel Juhl. Det er endnu uvist, hvornår togdriften kan genoptages, men man har indsat togbusser på strækningen i stedet. Problemet er opstået ved en strækning ved Engesvang vest for Silkeborg. Det er den seneste tid store mængde regn, der har skabt en risiko for underminering af dæmningen. En fredag, der også byder på regn i løbet af dagen, men som så alligevel starter med mest tørt vejr, men også ganske skyet flere steder. Temperaturerne i dag lander mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd, melder DMI.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Ja, undskyld.
Er meget højt.
Ja, jeg ved det godt. Har de egentlig kørt med den her intro i alle 17 år?
Ja, det tror jeg er en presbald fra dem, man køber konceptet af.
Ah, okay. Nå. Grunden til, at vi spiller den her X-Factor intro, det er, fordi der er finale i aften live fra Randers. Og det er altså den 17. sæson. Og hvordan har den her sæson været? Har du set noget af det, Kasper?
Ikke et eneste sekund.
Nå, jeg har set noget af det.
Nå, hvordan, ja. Jamen, så spørger jeg dig, hvordan har den her sæson så været?
Jamen, jeg faldt lidt af, da det gik i de der live-shows. Jeg synes, det er sjovere, når man ser alle de der håbefulde mennesker, der kommer ind ad døren og prøver at få sådan en sangkarriere. Så jeg har ikke set ret meget fra live-showene. Men det har Christian Dam Nygaard, som er anmelder på BT. Så han kan sige noget om det. Jeg synes egentlig, starten var meget fin. Jeg synes, det for eksempel er, at super godt dommerpanel, det er jo selvfølgelig Blachman som altid, og Åland, og så synes jeg, at Simon Kvam faktisk også har tilført det her program sådan ret god energi og sådan noget. Men jeg er ikke ekspert.
Nej, men du sidder og springer ud som noget, som jeg en tid er, der jeg ikke kendte. Det er meget godt.
Jamen, jeg må sige, jeg har set X-Factor. Jeg har virkelig været trofast på det der X-Factor. Jeg havde det faktisk sådan på et tidspunkt, da mine børn var blevet så store, så de ikke gad at se det mere. Så sad jeg der i sofaen stadigvæk med min egen slikpose, og det gik forbi mig og sagde, hvad fanden laver du egentlig? Nå, men jeg ser X-Factor. Ja.
Nå, ja. Okay. Ja. Men du kan bedst lide der i starten med dem, der ikke kan synge.
Ja.
Ja, det kan jeg faktisk også.
Ja.
Alright, jamen det slutter nu, og så kommer der sikkert en sæson mere. Mm. Og det vender vi tilbage til. Vi kommer også omkring en sølvskat, som Peter har fundet. Ham skal vi ringe til om cirka 10 minutter, men vi begynder ved en sportshistorie, som i virkeligheden er ret smertefuld.
Det her er Radio 4 Morgen.
Et kæmpe styrt ramte ikke bare Jonas Vingegaard, men en stribe af de topryttere, der deltog i cykelløbet Baskerlandet rundt.
Det går stærkt hernede, fordi...
Og der er svinget! Ej, 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 det er det samme, det er det samme, og det er utroligt...
Ej, og der er sten, undskyld.
Ja, ja, og der er...
En lang række af rytterne. Det her, det er kommentatorernes lyd fra Eurosport og Discovery Plus, som jo dækker det her cykelløb på dansk TV. Og det var ikke bare Jonas Vingegaard, det var rigtig mange af cykelrytterne, der måtte en tur i... Ja, det var ikke engang asfalten, for de kørte simpelthen i forbindelse med svinget direkte lige ud, og ja, nogen ramte en lille grøft, der var ved siden af. Jonas Vingegaard lå stille i 10 minutter og blev fragtet væk i en båre, og sent i går kom så den lægelige dom. Et brækket kravben og flere brækkede ribben. Det er selvfølgelig væsentligt først og fremmest, at han bliver okay, så han kan leve videre, men det stiller jo også det spørgsmål, om den dobbelte Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, kan nå at komme sig, så han kan forsvare sin tursejr. Tøger Persson Krog er læge i Team Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså, først, du har jo set styrtet. Der var flere andre, der også brækkede ting og sager, og Jonas Vingegaard kommer derfra med brækkede knogler. Vurderer du, at han var heldig eller uheldig?
Jamen, jeg vurderer, at han var heldig. Altså, jeg må sige, jeg var lettet over at høre den melding, der kom fra holdet omkring situationen og hans helbred, for jeg tænkte, det kunne have gået helt galt og meget værre. Så det var dejligt at få den melding, selvom man godt ved, at det gør mega ondt at have brækket både kravben og ribben, men trods alt i den nådige ende.
Nu kan vi vende tilbage til det mere anatomiske i det her om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du egentlig som læge tænker, når du ser sådan et klip som det der, altså de kommer kørende med ret høj fart ned mod et sving, og hvis man kører lige ud i det sving, altså fortsætter der, hvor vejen stopper, så kommer man ud i sådan en form for drængrøft, eller sådan noget, som er belagt med noget, sådan nogle betonelementer nede i. Hvad synes du om det sving der?
Jamen, men det er jo svært ikke at sige, at der er jo ikke meget, der kan beskytte rytterne, hvis de styrter der med både grøft og med store sten, der ligger der. Så det er jo en risikabel situation at bringe rytterne ind.
Det her med at høre om en cykelrytter, der brækker kravbenet, det er jo hverdagskost, men alligevel, det er jo, nu er det vores Jonas Vingegaard, det her er sket for. Og så lægger vi oven i det, at han har brækket et antal ribben. Der var en reporter fra Ekstra Bladet, der tidligere på morgenen sagde, at han havde hørt, at der var tale om 7 brækkede ribben. Det lyder som i den alvorlige afdeling, eller hvordan vil du vurdere det som læge?
Ja, altså det er jo svært, når vi ikke kender detaljerne. Men hvis vi sådan betragter det sådan i en generel betragtning, så et brækket ribben, det ved vi jo, det kan gøre rigtig ondt. Men hvor længe det gør ondt, det er jo det er meget forskelligt. Der er nogen, der kommer sig rimelig hurtigt, det vil sige i løbet af dage, så kan man mærke det, men det er ikke den der voldsomme smerte. Og så er der andre, hvor det kan gøre ondt i ret lang tid, og hvor man er nødt til at have smertestillende medicin.
Noget af det mest afgørende for en cykelrytter ud over benene, det er jo vejrtrækningen. er der risiko for, at det påvirker hans evne til at få luft nok, når han skal forhåbentlig forsvare sin Tour de France-sejr?
Nej, det burde det ikke være. Altså, ribbenene, de skal jo, de heler jo op, og når de er helet op, så skulle det gerne være ude af ligningen, og så er det ikke et issue mere. Spørgsmålet er jo, hvor hurtigt han når dertil.
Kravben, der brækker, det er jo noget, der sker meget ofte i cykelsport, og man ser faktisk nogle gange folk, der stiller op og kører på deres cykel med, altså allerede inden for et par uger. Hvor lang tid tager det for et kravben at hele?
Generelt, så kan man sige, så tager alt knogle, der brækker, det er jo sådan cirka 6 uger plus minus. Og så er der jo det med kravbenet, at almindelige mennesker, der er trenden jo, at dem lader man være med at operere. Men hos cykelrytterne, der ender det jo tit med, at man alligevel ender med at overveje en operation, fordi så stabiliserer man brudet hurtigere, og de vil kunne komme til at holde deres form lige, og formentlig også komme lidt hurtigere tilbage, end hvis man ikke opererer. Så det kunne man jo forestille sig, også kommer til at ske i den her situation. Men igen, nu kender vi ikke detaljerne, og det kan også være brugt tid og pænt. Men tit i cykelsport, så ender man med at operere et kravbenarbejde.
Jeg taler med Tøger Persson Krog, der er læge, og også sportslæge blandt andet, altså også tilknyttet det danske fodboldlandshold. Nu taler vi om Jonas Vingegaard, fordi du har kigget nærmere på det her, altså det her styrt. Hvordan vurderer du hans muligheder for at kunne opbygge den form, som der skal til for at troppe op Tour de France og helst vinde det?
Igen, nu taler vi nogle generelle termer, men tit og ofte, så vil cykelrytter med brækket kraveben og også brækket ribben, altså de vil kunne komme tilbage til at vedligeholde deres form i løbet af 10 dage, 2 uger, noget i den stil, og sidde på deres home trainer og bruge både deres muskler og deres iltoptag, holde det ved lige. Og det er jo også det, man kan håbe på, vil gøre sig gældende for Jonas Vingegaard.
Tak for den trods alt positive melding, Tøger Persson Krog. Ha' en god dag.
Tak i lige måde.
Læge i Team Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Tidligere på morgenen, der talte vi med en arkeolog om, at der i nærheden af Ringsted på Sjælland er blevet fundet et lille bronzebeslag med ansigtet af Alexander den Store. Og det var et fund, den her arkeolog kaldte helt fantastisk. Men det er nu ikke det eneste store fund, der er blevet lavet for nylig. Jylland vil nemlig også gerne være med. I Vennebjerg vest for Hjørring i Nordjylland har to brødre fundet 40 romerske denarer. Det er altså nogle mønter af sølv, og de fandt mønterne for et års tid siden, men det blev først offentliggjort i går. Det er til dato den største samling af romerske denarer, der er blevet fundet i Jylland. Og nu skal vi tale med Peter Els, der er den ene af de her to brødre, som altså selv har fingrene i den her jyske muld og ofte går rundt med sin bror og deres metaldetektorer. Godmorgen, Peter Els.
Ja, godmorgen.
Godmorgen, tillykke.
Ja, jo, tak skal du have.
Du, som jeg forstår det, så er du lige nu i det der område, hvor din bror og dig gjorde det der fund. Kan du ikke lige fortælle os, hvad skete der den dag, I fandt de der mønter?
Jamen altså, den allerførste mønter, der dukker op i jorden, det var det sådan set med, at min storebror, han sendte et billede til mig. Og så kiggede jeg så lidt på det, så tænkte jeg, for fanden, undskyld lige banner, men...
Det må man gerne.
Så tænkte jeg... Jamen, for det er da vist en romersk mønt, der var fundet der. Og så var vi da helt oppe at køre, må jeg godt nok sige. Og så gik der cirka, jeg var nok en uge eller 2 uger senere, der så var jeg så op og gå på marken igen der. Så fandt jeg også en romersk mønt. Og jeg var da helt op, og jeg hoppede og dansede det helt vildt og sådan noget. Okay. Det er helt syrligt, synes det her. Det må jeg lære om.
Må jeg lige spørge så, hvorfor har vi først fået noget at vide om det i den her uge, når det er et år siden, I har fundet den?
Jamen altså, når man finder sådan noget så specielt, ikke, og så går man og er lidt stille med dørene, fordi at det kan jo være lige pludselig, der som sagt dukker noget mere op, og det gjorde det så også, kan man sige, her i sidste ende her. Så derfor, ja, altså, i samarbejde med museum og sådan noget, så er vi gået meget, meget stille med dørene, simpelthen. Det er simpelthen for at melde så lidt ud som overhovedet muligt, lige fra starten, ja, kan man sige. Så derfor, så er det først nu, det kan man sige, det bliver offentliggjort, efter at udgravningen, den er blevet lavet. Så
Er det også fordi, man ikke vil have alle mulige andre rendende rundt med sine metaldetektorer, altså ligesom når ornitologer ser en sjælden mudderkliger eller et eller andet, så kommer hele landet valgfartende?
Lige præcis. Lige præcis. Det er simpelthen det. Altså, fordi hvis vi fortalte, hvor vi har fundet det her, ikke også, jamen så i morgen, så vil jeg holde 50 biler op og klar med detektor og sådan noget.
Okay.
Også som detektorfolk, vi afslår aldrig, hvor vi har fundet tingene henne. Så det er en hemmelighed. Så.
Du beskrev, Peter Als, at I havde fundet den første romerske sølvmønt. Altså, har I viden nok til at slå fast, at det var en romersk sølvmønt, da I så den?
Ja, da jeg så i hvert fald den allerførste gang, og jeg kiggede sådan lidt på den, ikke også? Og så, altså, jeg var selvfølgelig lidt tvivl til at starte med, men så dengang jeg så nærstuderede lidt, så tænkte jeg, jo, jeg tror sgu, det er en romersk mønt, vi har fundet her.
Kan du ikke lige beskrive den, hvordan den så ud?
Jamen altså, det man sådan lige ser, ikke også? Man ser jo lige sådan et ansigt, ikke også? Og på den, og så når man vender mønten om, så står der en masse tegn og noget, og så finder man ud af, at det var en romersk kejser, der var på en af de mønter der, og jamen det var helt vildt. Altså tænk at finde en mønt, der er 2.000 år gammel. Altså det er helt vildt.
Hvordan ser de ud i forhold til danske mønter? Altså er de tyndere?
Ja, de er mindre. De er mindre, og så er de selvfølgelig rent sølv. Altså, nogle af dem, vi har fundet, ikke også? Der var nogle af dem, altså, de ældste af de romerske mønter, vi har fundet, de var rent sølv, og så kommer længere op i tiden, så var de 50% kobber og 50% sølv. Og det var også, da vi havde udgravningen, eller vi fandt, at der var nogle af mønterne, der man kunne se, at de havde sådan et grønligt skær, og det er simpelthen fordi, når de kommer sådan lidt op i frisk luft, kan man sige, så begynder de at få det der grønlige skær der. Altså, så.
Du ved det helt sikkert godt, men nu siger jeg lige lidt leksikalt stof til lytterne, Peter. Indtil nu så er kun de første 5 mønter blevet bestemt i samarbejde med Nationalmuseet, og det er altså alle sammen romerske denarer af sølv, som er blevet slået, som det hedder, under 4 forskellige kejsere i perioden 69-161 år efter Kristus. Og de her mønter, ja, de forventes at blive udstillet på Vendsyssel Historiske Museum til efteråret, inden de sendes videre til Danefæ-vurdering på Nationalmuseet. Og lige nu taler vi med Peter Als, der sammen med sin bror har fundet de her 40 styks romerske denar. Bliver I rige af det her, Peter?
Hvorfor?
Bliver I rige af det? Får I nogle penge?
Jamen, det ved vi ikke. Altså, det, man kan sige, det med den her hobby her, det handler ikke om at blive rige. Altså, det handler om at komme ud og få noget frisk luft, og nu var vi tilfældigvis meget, meget heldige med, at vi fandt de her mønter her. Og så, altså, som jeg siger med detektorhobbyen, det er verdens bedste hobby, og det tror jeg, at jeg ikke er den eneste, der synes det. Så det her med at komme ud og gå med min detektor, det er ikke mere at være glad, eller hvad hedder, med at finde et helt kæmpe stort fund lige med det samme. Altså, det er bare med at komme ud og få noget frisk luft, og så var vi lige pludselig heldige med, at vi fandt de her mønter her. Så jamen det er helt vildt. Altså, jeg er sådan lidt tabt for ord.
Ah, det er skønt.
Jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige.
Nej, det er bare super skønt. Ansporer det så dig og din bror til at komme endnu mere ud, når man finder sådan noget? Altså, har I så været mere ude siden med jeres metaldetektorer, siden I fandt dem her?
Altså, man kan sige, at gå med detektoren her efter det her. Jamen, jo, selvfølgelig. Altså, man er blevet lidt mere vild med at komme ud med detektoren. Men altså, vi prøver så vidt muligt at komme ud, altså, med detektoren, når at vi har 4-3 fra arbejde og sådan noget ting, så det.
Tak skal du have, Peter Als. Det var en fornøjelse at have dig med.
Ja, velkommen.
Jeg håber, du finder noget mere, så vi kan ringe til dig igen.
Ja, det er I velkommen til.
Det er velkommen til. Og det var altså Peter Als, der sammen med sin bror har fundet 40 styks romerske denarer af sølv med sin bror, og det har de altså gjort med deres metaldetektorer, og det var oppe i Vennebjerg Vest fra Hjørring i Nordjylland, at de fandt de her metaldetektorer, eller mønter med deres metaldetektorer. Så er det på plads. Klokken, den er 11 minutter i 9.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias selv.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helds talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helds talkshow i dag kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Ja, det er fredag, så der kommer altså Mathias Helt talkshow. Vi skal også lige sige, Kasper, at kl. 12.10, så har vi premiere på et nyt naturprogram her på Radio 4.
Det er billigt skidt.
Ja, det er blandt andet med Sebastian Klein.
Ja.
Og
Alexander Holm. Og så har man sagt alle dem, der er med.
Ja, præcis.
Ja.
Og man skal selvfølgelig blive på radioen hele dagen og hele aftenen. Men hvis man nu på et tidspunkt overvejer lige at gå hen foran fjernsynet, så kommer det til at lyde sådan her. Ja, fordi endnu en sæson af X-Factor lakker mod enden, og der er finale i aften i Randers i den 17. sæson af programmet, som sendes på TV2. Og det er dommerne Thomas Blachmann, Oland og Simon Kvam, og den nye vært Maria Fantino, der har styret slagets gang. Og nu er der altså tre finalister tilbage, som i aften enten vinder, eller må gå derfra med ja, en stor fornøjelse, eller en stor oplevelse. Christian Dam Nygaard er anmelder på BT. Godmorgen.
Godmorgen.
Glæder du dig til i aften?
Ja, det... Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør, men... Ej, ikke for, nu skulle jeg ikke lyde negativ, men det bliver sjovt lige at se, hvem der vinder i aften, ja.
Okay, lad os lige spille et lille klip, fordi da sæsonen startede, der talte vi med dig, det var den 2. januar. Det er altså et stykke tid siden, og altså dagen efter sæsonens allerførste afsnit, som du i øvrigt, der var du lidt mere begejstret, end du er nu, anmeldte til 5 ud af 6 stjerner. Lad os lige høre, hvad du sagde.
Det var egentlig sådan, bare fordi jeg synes, det fungerer. Det er altså X-Factor, og det er jo underhånd i sig selv. Og så synes jeg bare, at med det slags nye hold her, så synes jeg, det fortjener en 5-stjerne.
Og det var altså den 2. januar. Nu er det så blevet den 5. april. Har den her sæson, Christian, så levet op til de der 5 stjerner, som du gav det første afsnit?
Nej, det har den jo så ikke. Og det er der nok mange grunde til, men jeg tror, dengang i starten, der hæftede mig ved, at jeg kunne godt lide den her nye dommersomsætning, og jeg kunne godt lide Maria Fantino som ny vært. Og på sin vis har de jo egentlig alle sammen leveret det, de skulle. Samlet set bliver det nok bare desværre en af de sæsoner, som er hurtigt glemt igen, fordi jeg synes ikke, der har været så mange højdepunkter i år.
Men er det ikke sådan med X-Factor faktisk, at det er hurtigt glemt igen? Er det ligesom ikke en del af spøjen?
Jo. Jo, men det er det. Altså, jeg sidder hvert år med forventning eller sådan forhåbninger om, kan vi sige, illusionen om, at vi finder en ny stor stjerne, den er jo bristet for mange, mange, mange år siden. Men alligevel sker der en gang imellem, at der dukker nogen, nu tænker jeg sådan på deltagere op, som alligevel skiller sig lidt ud og vækker opsigt. Der var for et par år siden sådan en kvindeduo, der hed Maria Bea, som måske ikke var verdens største sanger, men de kom med nogle sjove sceneoptrædende og havde bare en sjov personlighed. Og der har det nok bare ikke været det helt store i år. Det er lige før, jeg nærmest er ligeglad med, hvem der vinder i aften også, tror jeg.
Nå. Men hvordan har niveauet været i år, altså for de her sanger? Jeg ved godt, det i virkeligheden er dommerne, der er hovedpersonerne i programmet. Sådan har det sådan set været i årvis, og det er jo sådan set Blachmann, der er hele programmet næsten. Men hvis vi nu ligesom dvæler ved det her med niveauet af sangerne, fordi det er jo en slags sangkonkurrence, og så handler det selvfølgelig også om at have det her sådan lidt udefinerbare X-faktor. Hvordan synes du, niveauet af deltagerne har været?
Nå, men jeg synes, det har været fint, og det er jo også det, altså... Altså sådan, det er jo ikke fordi, der er nogen, der sådan er faldet helt ved siden af. Altså, det er jo, de synger jo fint alle sammen. Og jeg tror da også, jeg læste en artikel med bookmakerne, der for første gang i mange år overhovedet ikke aner, hvem de skal kåre. Der er ikke nogen favorit til at vinde i aften. Sådan en klar favorit. Så på den måde er det jo meget jævnt. Det er nok bare lige dem der, de lidt skævere, der sådan stikker ud, der sådan måske mangler lidt i år, hvor at, altså, ja, det er nok det, jeg sådan... så har savnet lidt. Og så er det nok også bare ved at være det. X-Factor har bare kørt i så mange år, at det er blevet for pænt.
Hov. Siger du, det er ved at have overlevet sig selv, eller hvad?
Altså, jeg ved det ikke, men altså, man kan jo kun se, at seertallene har... jeg kender ikke, det kan være, at TV2 har nogle andre tal, men altså, når man lige kigger sådan, på de her offentliggjorte seertal, så er det de laveste seertal nogensinde, og jeg kigger også nogle gange på YouTube sådan, for at se de forskellige klip fra ugens optræden, og der er der heller ikke nogen klip, der er gået viralt i år, på samme måde, som der er sket tidligere, osv. osv. Og det siger nok lidt om, at det er ved at være, altså, det var et frisk pust sidste år, da Simon kom med, og jeg kan også stadig godt lide, at han er med, og jeg kan også godt lide den her, jeg kan også godt lide Olin i midten, og så videre, så videre, så videre, men, ja, jeg ved sgu ikke, der har bare ikke lige været de helt store udsving i år, som sådan, hvor jeg har været helt op at køre over det.
Nu sagde du, at det næsten var blevet for pænt. I nogle år var noget af attraktionen jo sådan, at Blachman ligesom sagde virkelig, hvad han mente, og gik hårdt til stålet. Jeg har set noget af X-Factor i år. Jeg må sige, jeg har næsten ikke set nogen live shows, men jeg har jo også bemærket, at Thomas Blachman er blevet sådan mild og rund med årene. Er det dårligt for programmet?
Ja, man kan jo sige, det er jo positivt, at vi er blevet bedre, nu siger vi, at de er blevet bedre til at tale pænt til deltagerne, og at det ikke er måske af samme måde mobbe-tv, som det var i de første mange år, hvor det var dengang DR, de sendte, og de også viste alle de her, der var virkelig dårlige til at synge, ikke? Så det er jo positivt, men det er samtidig måske bare lidt mindre spændende tv for os, der egentlig bare sidder hjemme i sofaen og kan grine lidt af det. Altså, der er blevet lidt mindre at grine af på den måde. Mm. Og det er jo selvfølgelig godt, at vi ikke udstiller folk, men samtidig er det måske ikke så sjovt tv, hvis man skal sådan sætte det firkantet op.
Nu er det så 17. sæson, og meget er jo, som det plejer at være, men der har dog været noget nyt i år. Det er altså den her nye vært, Maria Fantino, som afløste den meget, meget populære Sofie Linde. Hvordan har hun klaret opgaven?
Jamen, jeg synes som sagt, at hun har gjort det rigtig godt, og hun er også vokset med opgaven. Altså, det var en sjov ny feature i de første programmer, at man sådan kunne spille på, at hun var helt ny, og de havde lavet sådan nogle indslag, der sådan, var sådan lidt første skoledag-agtig, og så blev hun sådan lidt anonym i nogle af de her bootcamp-programmer osv., men så hen mod i løbet af liveshowsen er hun sådan vokset, og jeg tror, det var sidste fredag, der altså, havde hun begyndt at overskue til også sådan at lave små jokes imellem de forskellige indslag, og der var en af deltagerne, der stillede op som, med et LOC-nummer, hvor hun sådan, begyndte at tale som LOC, og sådan noget. Man kan godt mærke, at hun også er vokset med opgaven og føler sig mere tryg i opgaven, og jeg synes altså ikke, jeg kunne også godt lide Sofie Linde, men jeg synes også, det har været fedt i år, at der har været et nyt ansigt til at prøve at styre løgene.
Vi taler med Christian Dam Nygaard, der er anmelder på BT, og lad os lige tage de tre finalister. Det er Helene Frank, som repræsenterer solister over 23, så den gruppe, der hedder Selmani, og så er der en, der hedder Christian Oprea, som er solist under 23. Du må kun sige én ting, Christian. Hvem vinder?
Det gør Helene Frank.
Okay. Vi holder dig op på det. God fornøjelse i aften og god weekend.
Jo, tak lige måde.
Sådan sagde altså Christian Dam Nygaard, der er anmelder på BT.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Vi ved så meget som, at vi har 2 minutter tilbage. Lad os da bare bruge dem til at glæde os, til klokken bliver 9:05, fordi det er Morten Reimer, der har været på Det Blå Hjørne. Hej Morten.
Godmorgen.
Godmorgen.
Er der nogen chance for, at du kan lave en times politisk magasin, uden at tale om fregatter og den slags?
Ja, ved jeg. Vi prøver i hvert fald vores bedste. Vi skal snakke familiepolitik i dag.
Hold da op. Det var det ledige standpunkt. Jo. Hvad er du ude efter?
Jamen, det handler jo om, at fødselsraterne i Danmark ser rigtig, rigtig skidt ud. Og politikerne vil gerne have, at vi får nogle flere børn, og det vil de prøve på forskellige måder. De tre, vi har inde i dag, det er Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, det er Solbjørg Jacobsen fra Liberal Alliance og Jeppe Søe fra Moderaterne. Og de har hver deres bud på, hvordan vi får flere børn i Danmark. Men så skal vi også snakke om, rager det politikerne? Er det noget, de skal bestemme over? Om vi får flere børn eller færre børn, eller hvad man har lyst til at indrette sit liv? Det glæder jeg mig meget til at høre om.
Jeg har 3. Jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Hvad med dig, Michael?
En skatterabat på vej til dig, hvis det står til dem.
Nå ja, det er sgu da rigtigt, ja. Det lå, men det er vist det er ikke voksne børn, man har født for længe siden, vel?
Ah, der må være noget gemt kvitteringer, ikke? Ikke det, man siger?
Jo, det er også rigtigt. Hvor mange har du, Michael?
Jeg har 2 plus sådan lidt.
Ja.
Det løse.
Hvad med dig, Morten?
Jeg har kun 1, så det kan godt være, at jeg skal skynde mig lidt, hvis jeg skal nå at have noget skatterabat.
Den der skatterabat der, den kom fra DF oprindeligt. Hvor mange er egentlig med på den efterhånden?
Ja, det skal vi jo prøve at høre lidt om, men jeg har allerede med Thiesen siddende klar her. Hun nikker og giver thumbs up til skatterabat.
Ja, det kan jeg forestille mig. Det har hendes formand jo også lanceret. Så det er ret dyrt. Jeg kan huske, da jeg spurgte Morten Messerschmidt, hvor pengene skal komme fra, så sagde han rådrummet, og så skulle man fyre en hel masse djøffer ude i kommunerne, eller i statsadministrationen, eller sådan noget. Der må du også godt lige gå dem lidt på klingen. Det koster en formue, det der.
Hvor skal pengene komme fra? Fordi det er jo ikke gratis, og der skal ansættes pædagoger, og der skal ansættes skolelærer og jordmødre, og jeg skal komme efter noget.
Det Blå Hjørne er vores politiske magasin, som navnet antyder, at det er den blå side af Folketingssalen, det udspiller sig i, med Morten Reimer for bordenden. God fornøjelse om 5 minutter.
Tak skal du have.
Og god weekend, når du kommer så langt.
I lige måde.
Og udover Mette Thiesen, så er det altså også Jeppe Søe fra Moderaterne, der er på besøg, og Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance.
Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.